Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit tuturor! România stă pe una dintre cele mai importante resurse geotermale din Europa. O resursă care poate produce energie zi și noapte, indiferent de vreme, și care ar putea însemna mai puține importuri, mai multă independență energetică și facturi mai mici. Și totuși folosim doar o fracțiune infimă din acest potențial. Astăzi, la Misiunea Verde, vorbim despre energia aflată chiar sub picioarele noastre și încercăm să aflăm de ce România rămâne în urmă într-un domeniu în care ar putea fi lider. Înainte însă, începem cu cele mai importante știri din țară și din lume. Programul Rabla pentru persoane fizice ar putea începe chiar din această lună. Ministerul Mediului a pus în consultare publică noul ghid de finanțare, iar una dintre noutățile importante este că vor fi eligibile doar autovehiculele fabricate în Uniunea Europeană sau în state integrate în lanțurile industriale europene. Bugetul programului crește la 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât anul trecut. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, noul criteriu urmărește atât reducerea impactului asupra mediului, cât și susținerea producției auto europene. În forma actuală a proiectului, ecotichetul pentru o mașină 100% electrică este de 18.500 de lei, iar pentru un autoturism plug-in hibrid este de 15.000 de lei. Rămâne de văzut dacă programul va reuși să accelereze tranziția către mobilitatea electrică într-un moment în care piața auto europeană traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Autoritățile locale au acum posibilitatea să intervină direct atunci când un urs periculos intră în intravilan, fără a mai fi obligate să parcurgă etapele succesive de alungare și relocare prevăzute de legislația anterioară. Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat că modificările legislative sunt în vigoare de câteva luni, însă nu toate primăriile le aplică, iar întârzierile pot transforma situațiile de risc în tragedii. Potrivit noilor reguli, atunci când un urs periculos ajunge în localități, autoritățile pot lua direct măsurile necesare pentru protejarea comunității. Ministerul Mediului anunță că va transmite în această săptămână proceduri clare de aplicare a legislației către toate primăriile din țară. Subiectul rămâne însă unul sensibil în România, pe fondul creșterii numărului de interacțiuni dintre oameni și urși. Specialiștii atrag însă atenția că aceste incidente au cauze multiple, de la apropierea localităților de habitatele naturale și accesul animalelor la surse de hrană, până la comportamentul riscant al unor turiști care se apropie de urși pentru fotografii sau care chiar îi hrănesc. Un exemplu vine chiar de pe Transfăgărășan, unde trei turiști străini au fost răniți recent în urma unor întâlniri cu urși. Doi turiști din Portugalia au ajuns la spital după ce au încercat să se fotografieze cu un urs aflat la marginea drumului. Potrivit reprezentanților ocolului Silvic Vidraru, femeia s-a întors cu spatele la animal pentru o fotografie, moment în care a fost atacată. Mihai Coman, inginer la ocolul Silvic Vidraru.
Portughezii au spus clar că au coborât să facă selfie și soția s-a întors cu spatele la urs să o fotografieze soțul și a prins-o din spate.
Într-un alt incident, o turistă din Ucraina a fost rănită de un urs în aceeași zonă. Deși a reclamat că se afla în mașină și că ursul ar fi încercat să-i fure un măr, pădurarii cred că turista a coborât de fapt din mașină.
Inițial a spus că mergeau încet cu mașina și avea geamul întredeschis, mânca dintr-un măr și s-a repezit ursul să-i ia mărul, dar rănile pe care le are nu par a fi din dinamica asta, n-avea cum să o muște de picior dacă ar fi stat pe scaun în mașină.
Eram de servicii pe terasă, cetățeanca părea foarte panicată, speriată, am văzut că este rănită la picior și am întrebat, sun la ambulanță, ceva, și a zis că da, mi-a zis, nu mai știu, ursul, ceva.
Autoritățile și silvicultorii reiau apelul către turiști să nu hrănească și să nu se apropie de animalele sălbatice pentru fotografii sau selfie-uri. Specialiștii atrag atenția că de fiecare dată când un urs asociază oamenii cu hrana, riscul unor noi incidente crește atât pentru oameni cât și pentru animal. Multe orașe europene au găsit deja soluții pentru o conviețuire mai bună între oameni și animalele fără stăpân. De curând și Cluj-Napoca a făcut un pas în această direcție. Primăria a amplasat primele căsuțe pentru pisicile comunitare în cadrul unui program care prevede instalarea a 80 de astfel de adăposturi în oraș, doar în acest an. Programul este inspirat de modele deja folosite în alte orașe europene și va funcționa pe baza unor reguli clare. Căsuțele pot fi amplasate doar cu acordul asociațiilor de proprietari, iar locatarii și organizațiile de protecție a animalelor vor desemna persoane responsabile pentru hrănirea pisicilor și menținerea curățeniei. Inițiativa completează campaniile de sterilizare și alte măsuri prin care autoritățile încearcă să gestioneze responsabil populația de animale fără stăpân. Poate părea un gest mic, dar felul în care un oraș are grijă de animalele vulnerabile spune multe despre felul în care are grijă și de comunitatea sa. În Albania, protestele față de construirea unui complex turistic de lux într-o zonă protejată au continuat și în această săptămână, transformându-se într-una dintre cele mai importante mișcări de mediu din Europa din acest an. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a se opune unui proiect imobiliar susținut de compania lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, într-una dintre cele mai valoroase zone naturale ale Albaniei. Lucrările au început deja în zone costiere protejate, în timp ce premierul albanez Edi Rama afirmă că proiectul va aduce investiții și locuri de muncă. Stațiunea este planificată pe insula Sazan, singura insulă a Albaniei, dar și în zonele umede și habitatele marine care o înconjoară. Apele din regiune reprezintă unul dintre ultimele refugii pentru foca călugăr mediteraneană, iar zona găzduiește peste 200 de specii de păsări, inclusiv flamingo și pelican dalmați. Alte terenuri aflate între laguna Narta și Marea Adriatică sunt de asemenea vizate pentru dezvoltare. Între timp, Comisia Europeană a avertizat autoritățile albaneze că respectarea legislației de mediu este o condiție esențială în procesul de aderare la Uniunea Europeană și urmărește îndeaproape evoluția proiectului. Cazul din Albania readuce în atenție o întrebare tot mai prezentă în multe țări. Unde se termină dezvoltarea economică și unde începe obligația de a proteja natura? Iar atunci când cele două intră în conflict, cine ar trebui să aibă ultimul cuvânt?
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
România stă la propriu pe o sursă de energie pe care o folosește foarte puțin. Mai multe surse arată că suntem pe locul 3 sau chiar 4 în Europa la potențial geotermal, după Italia, Grecia și Islanda, iar o treime din izvoarele termale ale continentului se află pe teritoriul țării noastre. Și totuși, energia geotermală reprezintă astăzi doar aproximativ 0,02% din mixul energetic al României. În ultimii ani, Uniunea Europeană a început să privească energia geotermală drept o resursă strategică. Spre deosebire de cea solară sau eoliană, ea poate furniza energie și căldură în mod constant, indiferent dacă afară este soare, vânt sau nisoare. Cele mai importante resurse geotermale ale României se află în vestul țării, în zone precum Oradea, Beiuș, Băile Felix, Arad sau Timișoara. Există resurse și în sudul țării, inclusiv în zona Bucureștiului, însă acestea sunt valorificate doar parțial. Dacă România are atât de multă energie geotermală, funcționează ea și în practică? Ei bine, răspunsul vine din Beiuș, județul Bihor, unde autoritățile au început încă din anii 90 să valorifice apa geotermală descoperită la peste 2500 de metri adâncime. Astăzi, orașul este singurul din România care își încălzește integral locuințele folosind energie geotermală. Peste 10.000 de oameni beneficiază de acest sistem, iar avantajele nu sunt doar de mediu. Costul de producție al căldurii este puțin peste 14 euro pentru un megawatt-oră, comparativ cu aproximativ 58 de euro, cât este media națională. Cu alte cuvinte, energia geotermală produsă aici costă de aproape 4 ori mai puțin decât în sistemele convenționale. Și Oradea este un exemplu important. Orașul utilizează de ani buni apa geotermală pentru termoficare, reducând consumul de combustibil fosil și emisiile de gaze cu efect de seră. Specialiștii consideră proiectul din Oradea unul dintre cele mai avansate exemple de utilizare a energiei geotermale din Europa Centrală și de Est. Mai nou și comuna Lovrin din județul Timiș a intrat pe harta localităților care folosesc această resursă. Din 2024, aproximativ 200 de gospodării sunt încălzite cu apă geotermală printr-un sistem centralizat. Pentru localnici, beneficiile sunt foarte concrete. Mai puțină muncă, mai puține griji și costuri mai mici. Și atunci, de ce nu vedem mai multe proiecte de acest fel în România? Un raport recent realizat de Energy Policy Group arată că problema nu este lipsa resursei, ci barierele administrative și financiare. Procedurile de autorizare sunt complicate, legislația nu e adaptată specificului energiei geotermale, accesul la date geologice este limitat, iar riscurile financiare asociate forajelor sunt încă foarte mari pentru investitori. Există însă și motive de optimism. Noile tehnologii geotermale aflate în dezvoltare ar putea permite exploatarea unor resurse care astăzi nu sunt accesibile. Mai mult, specialiștii spun că o parte din infrastructura utilizată în industria petrolului și a gazelor ar putea primi o nouă viață. Reutilizarea unor sonde abandonate ar putea reduce costurile de foraj chiar și cu până la 50%. Pe termen lung, energia geotermală ar putea contribui nu doar la încălzirea locuințelor, ci și la producția de energie electrică cu emisii reduse de carbon. Într-o perioadă în care Europa caută soluții pentru reducerea dependenței energetice și pentru creșterea securității energetice, energia geotermală ar putea deveni una dintre cele mai valoroase resurse pe care România le are deja la dispoziție. Întrebarea este dacă vom reuși să transformăm acest potențial într-o resursă folosită la scară largă sau dacă vom continua să stăm pe una dintre cele mai importante resurse geotermale ale Europei, fără să profităm cu adevărat de ea. De ce folosim astăzi doar 0,02% din această resursă și ce ar trebui să se schimbe pentru ca exemple precum Beiuș, Oradea sau Lovrin să nu mai fie excepții, ci începutul unei transformări la scară națională? Ce ar avea de câștigat România dacă ar folosi mai inteligent energia aflată chiar sub picioarele noastre? Despre potențial, obstacole și soluții vorbim imediat la Misiunea Verde cu Alexandru Ciocan, unul dintre autorii celui mai recent raport dedicat energiei geotermale din România.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Într-o perioadă în care Europa caută să-și reducă dependența de importurile de energie și să-și consolideze securitatea energetică, energia geotermală ar putea deveni una dintre resursele strategice ale României, deși potențialul ei este încă valorificat doar într-o măsură limitată. Spre deosebire de energia solară sau eoliană, energia geotermală nu depinde nici de vreme și nici de anotimp. Un parc fotovoltaic produce doar când este soare, un parc eolian produce doar când bate vântul, însă o centrală geotermală poate funcționa aproape non-stop, 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. Mai mult, specialiștii spun că, în anumite condiții, această resursă poate fi exploatată sustenabil pe termen foarte lung. Dar cât de mare este, de fapt, potențialul României? De ce folosim astăzi doar o fracțiune din el? Și ce ar avea de câștigat România dacă ar valorifica mai inteligent energia aflată chiar sub picioarele noastre? Încercăm să aflăm răspunsuri de la Alexandru Ciocan, doctor în științe inginerești, specialist în energie și unul dintre autorii celui mai recent raport Energy Policy Group dedicat energiei geotermale din România. Bună ziua, bine ați venit la Misiunea Verde!
Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație.
Când vorbim despre energie regenerabilă, ne gândim de cele mai multe ori la soare și la vânt. Haideți să vedem ce este de fapt energia geotermală și de ce începe Europa să o considere acum o resursă strategică.
Energia geotermală reprezintă pur și simplu căldura naturală stocată în subsolul Pământului. Iar Europa o consideră din ce în ce o sursă mai importantă, pe considerentul că este o resursă locală, cu emisii reduse, disponibilă permanent și capabilă să contribuie atât la încălzirea și răcire, cât și la producția de electricitate, reducând în același timp dependența de combustibilii fosili importanți de pe alte continente, întrucât Europa este un continent cu puține resurse fosile.
România, din mai multe surse pe care le-am avut eu la dispoziție, pare că este pe un loc fruntaș în Europa. 3 sau 4, nu știm foarte exact din perspectiva potențialului geotermal. Știți cumva cât de mare este în realitate această resursă în țara noastră?
Resursele pe care noi le cunoaștem sunt preponderent la foraje de 3000 de metri și ele visează apele geotermale. Tehnologiile noi care vin acum în discuție preponderent la nivelul Comisiei Europene se duc și către energie geotermală fără a utiliza apele geotermale, utilizând practic doar căldura din sol fără a interacționa cu apele geotermale, și atunci astfel de corări la 9000 de metri se pot face pe întreg cuprinsul României.
Am înțeles.
Sigur, depinde de aplicația pentru care ar urma să fie utilizată această energie geotermală.
Putem să măsurăm potențialul la nivel național? Cât de mare este?
Sigur, acest potențial, cuvântul de potențial este un pic dificil de explicat, îl putem măsura prin datele pe care le avem publice. Ele n-au totuși un caracter atât de transparent. Datele pe care Institutul Geologic Român, Autoritatea de Reglementare pentru Resurse Minerale, le dețin. Dar, repet, aceste date preponderent se referă la foraje de 3000 de metri. Cu cât mergem la adâncimi mai mari, cu atât potențialul României în ceea ce vizează energia geotermală este unul mai mare.
Deci avem nevoie de tehnologie, înțeleg, de investiții, probabil și de o strategie la nivel național, dar dacă România ar valorifica mult mai bine această resursă decât o face astăzi, pentru că avem câteva exemple de succes, ce s-ar schimba concret pentru români?
Cred că până să avem o strategie, am putea avea totuși pentru început un capitol în strategia energetică, sau poate mai ceva mai multe referințe la energia națională atunci când vom actualiza Planul Național pentru Energie și schimbări climatice. Sigur, datele pe care le vedem astăzi, pe exemplele Oradea, Călimănești, Peiuș, arată că energia produsă din ape geotermale vine la un preț mult mai mic decât energia termică de care beneficiem cei mai mulți consumatori în momentul de față, dacă nu luăm în calcul subvenția. Pentru dezvoltarea totuși a unui număr cât mai mare de proiecte geotermale, trebuie să avem în vedere costul de investiție. Acesta este principalul motiv pentru care unul dintre principalele motive pentru care această tehnologie nu s-a dezvoltat este are nevoie de o investiție incipientă destul de ridicată, iar pe de altă parte, sectorul de gaz și instalarea de centrale pe gaz a fost o tehnologie preferată, fiindcă atât autoritățile cât și sectorul industrial a fost mai obișnuit cu această tehnologie, fiind o cumva mai comodă de implementat decât energia geotermală.
Ați lucrat timp de 2 ani în Ministerul Energiei și ați văzut cum se construiesc politicile publice din interiorul administrației. Totuși, avem resurse, avem și exemple de succes. Cu toate astea, energia geotermală reprezintă astăzi doar 0,02% din mixul energetic. Trebuie să ținem cont de faptul că și costul de la Beiuș, de exemplu, energia geotermală este de 4 ori mai mică decât cea pe care o plătim în sistem convențional. De ce totuși autoritățile n-au pus accent, nu s-au concentrat pe această resursă? E vorba despre lipsă de bani sau lipsa prioritizării sau, eu știu, legislația? Înțeleg că e destul de dificilă în această speță?
Sigur, de cele mai multe ori autoritățile române reglementează pe baza direcțiilor care vin dinspre Bruxelles. Și mă refer aici prin a transpune în legislația românească obligații sau recomandări din legislația europeană. Ca lucrurile să se întâmple cumva și invers, ar trebui să existe un interes ceva mai mare din partea unor companii, din partea autorităților locale, care să meargă către autoritățile centrale și să spună că ne dorim să dezvoltăm aceste proiecte și am întâmpinat aceste bariere legislative pe care am dorit să le discutăm în ideea de a veni cu o legislație nouă și a putea dezvolta astfel de proiecte. Autoritățile își doresc să promoveze energia geotermală. Au existat proiecte în acest sens la Ministerul pentru Investiții și Proiecte Europene, la Ministerul Energiei, doar că proiectele nu au fost dedicate exclusiv către energie geotermală, ci către un mix de tehnologii și de cei mai multe ori proiectele s-au dus către energie solară, poate către centrale pe gaz și mai puțin către energie geotermală. Avem nevoie de o nouă legislație care să acopere și energia geotermală, nu doar apele geotermale. Pentru că în momentul de față, atunci când vorbim despre energie geotermală, ne referim preponderent la acele zone care sunt bogate în ape geotermale. Și da, într-adevăr, discuțiile merg în acest sens și poate că mai mulți specialiști ar putea contribui la dezvoltarea mai rapidă a sectorului, vă rog.
Deci este acum momentul în care eu știu, cele mai multe părți se concentrează sau se uită mai atent la energia geotermală. Spuneați despre interesul unor companii, că ar trebui să existe acest interes al unor companii. Și e interesant că România are deja infrastructura unei industrii care știe să foreze. Vorbim despre industria petrolului și a gazelor, care ar putea să reducă foarte mult costurile în acest caz. Este realist acest scenariu? Sunt aceste companii, care sunt private totuși, interesate să investească în acest domeniu al energiei geotermale?
Din informațiile publice vedem că companiile din sectorul de oil and gas sunt interesate să-și extindă portofoliul și să migreze know-how-ul pe care zici îl au și către sursele de energie geotermală. Vedem că se discută preponderent despre dezvoltarea unui proiect pilot pentru început la Timișoara. Rămâne de văzut modul în care acest proiect se va dezvolta, dar pentru ca acest proiect să devină unul implementat, este nevoie să schimbăm și legislația, repet, care în momentul de față nu oferă premise de a dezvolta proiecte de energie geotermală. Să spunem cu bucă închisă, în care nu avem nevoie de apele geotermale, ci efectiv această legislație acoperă doar apele geotermale. Deci este important acest lucru, este pentru că statul român consideră că energia geotermală este o resursă a statului român și că ar trebui să perceapă o anumită taxă, redevență sau depinde care va fi modul în care va fi reglementată pentru resursa pe care utilizatorul urmează să o preia din sol.
Și atunci, cam în cât timp credeți că România ar putea să aibă toate aceste lucruri rezolvate și să poată produce energie, căldură din energie geotermală, dar și electricitate?
Știți că noi, în cadrul proiectului, am făcut o consultare, am avut interviuri cu mai mulți stakeholderi și am avut surprinderea să vedem că există o serie de proiecte care se dezvoltă de la sine, fără să existe legislație. Și mă refer aici că sunt acele proiecte care încălzesc, să spunem, complexe de spa, un spital din Oradea, pentru că aici ne limităm cumva la pompele de căldură sol, apă care sunt într-adevăr și pompe geotermale. Pentru dezvoltarea unor proiecte de capacitate mai mare, media europeană ne arată că există peste nevoie de câțiva ani. Principalul element care îngreunează dezvoltarea proiectului, pe lângă reglementare și toate aceste aspecte, sunt costurile mari de depurare și faptul că există foarte puține mecanisme spre deloc de finanțare a riscului. În momentul de față, cele mai multe proiecte de geotermale, pe lângă cele ale utilizatorilor privați, au rămas să le dezvolte administrațiile locale, acele OAT-uri, iar dânșii nu dispun de capitalul necesar pentru a face primele foraje, cele de explorare, care pot însemna 30, poate 50% din valoarea proiectului. Este un element esențial în dezvoltarea proiectului de energie geotermală. Referitor la întrebarea dumneavoastră despre potențial de a produce energie electrică din sursele geotermale, noi am văzut un studiu pe care l-am citat, elaborat de Amber, în care spunea că la nivel european în 2050 ar exista 43 de gigawatts capacități instalate pentru producția de electricitate, iar România ar avea singură 800 de megawatt. Dacă, în ceea ce privește producția de electricitate din surse geotermale, considerăm că acest lucru se poate întâmpla într-un orizont după anul 2035, pentru producția de căldură din energie geotermală, România are un potențial uriaș pe care ar trebui să-l valorifice în ideea de a utiliza cât mai puțin combustibilii fosili. România nu trebuie să rămână ancorată în faptul că gazul natural pe care îl urmează să-l exploateze din perimetrul Mării Negre reprezintă singura soluție în ceea ce privește securitatea energetică și că noile tehnologii, chiar dacă astăzi au un cost mai ridicat, într-un viitor foarte apropiat vor putea fi competitive cu soluțiile pe gaz și orice alte tehnologii curente.
Bucureștiul are izvoare geotermale? Există aici posibilitatea de a produce căldură din geotermal?
În momentul de față, în nordul Bucureștiului avem parcuri pe ape geotermale, iar compania Elcen explorează această posibilitate, au lucrat cu o companie din America încă de acum 2 ani de zile pentru a dezvolta proiecte de energie geotermală. Urmau să prezinte un studiu undeva în toamna anul trecut, din anumite considerente acesta nu a mai fost publicat, dar știm că există interes din partea companiei Elcen de utilizarea energiei geotermale în sistemul de încălzire centralizată din București.
Vă mulțumesc foarte mult! Sperăm să avem vești totuși bune în următoarea perioadă despre acest potențial pe care îl are România. Am stat de vorbă cu Alexandru Ciocan, autorul celui mai recent raport Energy Policy Group dedicat energiei geotermale din România. Mulțumim foarte mult! Rămâneți cu noi! Mergem mai departe cu Misiunea Verde!
Ești în Misiunea Verde alături de Mona Nicolici la Europa FM.
Spunem adesea că românii nu se implică suficient în protejarea mediului. Și totuși, aici, la Misiunea Verde, descoperim în fiecare ediție oameni și inițiative care contrazic această idee. Pentru că atunci când există un obiectiv clar și o comunitate activă, oamenii răspund. Așa se face că pentru al patrulea an consecutiv, România s-a clasat pe primul loc într-o competiție internațională organizată de rețeaua camerelor de comerț franceze din lume. Comunitatea de afaceri reunită în jurul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură franceză în România a mobilizat 870 de participanți din 61 de companii care au parcurs împreună aproape 345.000 de kilometri, au făcut peste 270 de milioane de pași și au contribuit la compensarea a peste 16 tone de emisii de carbon. Dincolo de aceste cifre, această comunitate a reușit să lase ceva concret în urmă. Peste 45.000 de arbori plantați în România. E mult, e puțin, depinde cu ce comparăm, aș spune eu. Un lucru este sigur, însă. Vorbim despre sute de oameni care au ales să se implice, să lucreze împreună și să pună România pe harta unei competiții internaționale, lăsând în urmă ceva bun pentru țara noastră. Adriana Record, director executiv al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură franceză în România, este acum în studioul nostru. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua!
4 ani la rând, într-o competiție internațională, ați câștigat atâta, în fața atâtor altor echipe internaționale. Care e secretul? Ce face pe oamenii din România să se implice atât de mult în astfel de inițiative?
Da, este o poveste foarte frumoasă. SSFI Challenge, cum se numește el, este o competiție internațională lansată de colegii noștri de la Paris, care integrează practic toate camerele franceze surori din toată lumea. Și ce este foarte amuzant cu această competiție sportivă este că pe timp de o lună echipe din fiecare țară aleargă, nuată, se cațără, fiecare face un sport și este o competiție 24 din 7, ca să spun așa, pentru că de la Singapore și până în Hawaii tot timpul cineva face ceva și dimineață echipele se trezesc, văd ce au făcut colegii lor din companii, din aceeași companie din altă țară, în fine, ce au făcut echipele concurente și este o emulație permanentă care cred că generează foarte multă energie pozitivă. Dincolo de asta, rațiunea pentru care acest challenge sportiv a fost creat, deci dincolo de engagementul pe comunitate, a fost și o cauză socială, pentru că acum câțiva ani rețeaua noastră internațională a început să susțină o organizație care se numește Solar Impulse și care, în fine, promovează tehnologii curate și energii verzi. Ei au avut multe inițiative, printre care și Ocolul Pământului cu un avion solar și așa mai departe. Deci sunt foarte inovanți și au dezvoltat o platformă de soluții în sensul acesta și scopul a fost de a sensibiliza comunitățile noastre în jurul lumii asupra acestor subiecte și de a susține financiar această inițiativă. În România noi ne-am gândit să mergem un pic mai departe decât atât, pentru că pe lângă donația care se face la nivel internațional, ne-am gândit că avem nevoie de un proiect de comunitate Noi începusem deja să plantăm acum 5 ani pădurea CCIFER în contextul aniversării noastre de 25 de ani și atunci am plantat în mod simbolic câte un copac pentru fiecare membru. Decizia a fost să asociem acest proiect de comunitate cu această competiție internațională. Și practic acum, în fiecare an, pentru fiecare participant la challenge sportiv, plantăm câte 10 copaci cu echipele care participă la acest challenge, deci este mai mult decât o activitate sportivă, de lifestyle, de mediu. A devenit o acțiune integrată, companie, familie, viață.
Deci și oamenii sunt acolo împreună, fac lucruri, au obiective
exact,
comune.
Și toată durata anului, în fine, au diferite acțiuni unde cred că se regăsesc în comunitate.
Ați depășit pragul de 45.000 de arbori plantați aici în România. Noi auzim destul de des că plantările nu mai sunt suficiente pentru a rezolva problema schimbărilor climatice, ceea ce este adevărat, e drept. Însă care este impactul real al unui astfel de proiect?
Cred că impactul real este dincolo de plantarea efectivă. Plantarea este o concretizare practică a unei voințe de a face lucruri împreună. 45 de copaci sunt mulți, 45 de mii sunt mulți, sunt puțini, are mai puțină importanță pentru noi aceste păduri, pentru că astăzi avem mai multe păduri, sunt un fir conductor pentru o serie de acțiuni pe care le facem împreună. Și când spun păduri, spun pentru că am început acum 5 ani, așa cum ziceam, la Lipănești, după care am început să plantăm o pădure în județul Timiș, după aceea în județul Alba. Deci e o poveste care continuă. Și este un parteneriat între, practic, comunitatea noastră, comunitatea de business, autoritățile locale, dar și fiecare om în parte, pentru că din aceste inițiative de comunitate au apărut o serie de inițiative noi. De exemplu, avem oameni în județul Timiș care ne-au zis, știți, noi lucrăm la aceeași companie, locuim într-un sat și ne-am dorit să ne plantăm propria noastră pădure. Veniți și ajutați-ne, explicați-ne cum să facem asta. Sau partenerii angajaților care vin să planteze această pădure zic, ne dorim și noi în compania noastră să facem asta. Cum putem să facem?
Asta e foarte frumos, că un demers inițial se transformă, practic...
Se scalează
mai multe povești reale și concrete, aș spune eu. Da, și oamenii sunt cuprinși de dorința de a face altceva și mie asta mi se pare, cred că ăsta e impactul real al unui astfel de proiect. Pe de altă parte, împliniți anul acesta 30 de ani de prezență în România și tot atâția ani de când lucrați cu mediul de afaceri din România. Eu, sigur, sunt un expert și fan al sustenabilității de business și mă tot întreb... Cum se schimbă, cum s-a schimbat din perspectiva unui om care lucrează cu atâtea companii de atâția ani, relația acestor companii cu sustenabilitatea? Pentru că, nu știu, aș vrea să știu dacă s-a depășit etapa plantărilor și a proiectelor punctuale și cât de mult vorbim astăzi despre sustenabilitate integrată în strategia și modelul de business al companiilor.
Ca să citez, în fine, în contextul unui an aniversar, să-l citez pe Brâncuș, lucrurile nu sunt dificile, ci dificile să ne punem în postura de a le face. Și cred că acesta este rolul unor comunități precum ale noastre, unor platforme precum suntem noi, platforme de integrare. Bineînțeles că, în fine, companiile se maturizează pe trece și auzim din ce în ce mai des că da, ne dorim să depășim etapa plantărilor sau etapa zilelor de voluntariat și să mergem mai departe în zona de educație. Cred că efectul este scalat în momentul în care toate aceste inițiative au vizibilitate împreună. Și asta motivează foarte mult și ne motivează pe fiecare dintre noi la nivel individual, motivează și comunitatea de business. Cred însă că este nevoie de mai mult. Noi, la Camera de Comerț franceză, credem că este nevoie de mai mult decât de partea de awareness și de educație, care sunt absolut necesare. Și de aceea, în tot ceea ce facem, încercăm să ducem lucrurile mai departe. Pentru că, pe lângă lucrurile acestea pe care fiecare dintre noi le putem face, fiecare companie le poate face, avem nevoie de infrastructură, corectă față de mediu și de guvernanță corectă față de mediu. Adică la fiecare individ, practic, trebuie să-și depășească barierele legate de, ok, reciclez, dar este util să reciclez. Adică de la triere și până la reciclare se întâmplă ceva concret. Ok, plantez un copac, dar ce se întâmplă cu pădurile?
Exact.
Cred că există aceste sincope de încredere și împreună, da, prin aceste inițiative individuale și, în fine, poate ludice, prin acțiunile de advocacy care se întâmplă, prin discuțiile care se întâmplă și parteneriatele între mediul de business, societatea civilă și guvernanți, reușim să, da, contribuim la această maturizare în care companiile sunt actori activi, practic.
Oricum, felicitări pentru cei 4 ani de competiție în care ați ieșit, sau ați pus România, practic, pe această hartă internațională. Felicitări și pentru miile de oameni pe care i-ați implicat. Aș vrea acum, la sfârșit, să le spuneți ascultătorilor ce le-ați spune, de fapt, celor care cred că doar un singur om nu poate face diferența.
Noi avem o deviză anul acesta, creștem împreună. Și efortul pe care îl face un singur om poate este invizibil, el devine vizibil în momentul în care are posibilitatea de a-l conecta la o imagine de ansamblu. Și am avut anul acesta o altă inițiativă pe care o dezvoltăm și care reflectă foarte bine acest lucru. Am dezvoltat-o anul acesta în parteneriat cu o asociație membră, Fresca Climatului. Fresca Climatului este un board game acreditat, este un joc internațional pentru care ei au licență și practic, prin acest joc de 3 ore, fiecare individ conștientizează care este impactul pe care îl are în lanțul de valoare sau, în fine, impactul asupra mediului. Când oamenii fac lucrurile acestea împreună și conectează impactul personal cu această imagine de ansamblu, efectul este instantaneu. Și fiecare pleacă de acolo cu cea mai mică intenție de a schimba ceva. Și, practic, cred că acesta este motorul schimbărilor despre care vorbim, lucrurile mici pe care le facem din ce în ce mai bine, din ce în ce mai mulți și le facem împreună. Și nu le facem numai, în fine, pe zona de mediu, așa cum ziceam, le facem și în discuțiile pe care le avem, pentru că, da, la CCIFER facem aceste plantări, facem aceste jocuri, facem evenimente, avem grupuri de lucru, avem dezbatere, avem discuții, avem, în fine, inițiative pe zona de advocacy, de modificări legislative și toate aceste lucruri coroborate, practic, creează efectul pe care ni-l dorim în comunitate.
Eu vă felicit încă o dată și astăzi medalia verde merge către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură franceză din România și către toți cei care au demonstrat că implicarea poate transforma pașii făcuți împreună în ceva care rămâne, într-o comunitate mai puternică, dar și o natură mai bogată. Felicitări din tot sufletul!
Mulțumesc!
Și încheiem aici ediția de astăzi, Misiunea Verde. Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi. Să aveți un sfârșit de săptămână frumos și vă spun ca de fiecare dată, când mergeți în natură, nu uitați să aveți grijă de ea. Este unul dintre puținele lucruri care ne țin încă în echilibru. Toate bune, pe sâmbăta viitoare!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.